Balkan ve Livap vilayetlerinde havanın temperaturası gündüzlerine kölügede 40 gradustan aşan şuunlarda rayetlerin sağlığının yaramazlaşma bilen bağlı vakalar göz görtülü köpüldü. Azatlık radyosunun haberçiler bilen söhbetteş olan yerli lukmanlar aşı ısı hava şertleri zararlı sonku 3 günün devamında Balkanavat şehrinde 6 adamın, Türkmenavat şehrinde 2 çağanın yoğulunduğunu aittiler.
Anomal ısı huvada huşunu yitirýän adamlaryň sany köpüldi. Bu ýagda esasan gartaşan ýaşly we saglyk problemleri bolan adamlara yaramaz täsir edýär. Gurban bayramynyň belenilýän günlerini Balkanabat şäherine ýaşy 60-a ýeteni we ýürek ýetmezçiligini nezir çekýän adamlardan jemi 6 sanysy tarpataýyn aradan çykdy.
Dip şehrin tiz kömek kulluğunun bir lukmanı anonim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä hepdäniň başyndan bäri 03 gysga belgi arkaly şehrin tiz kömek kulluğuna jaň edip gysgalyk gelmegi we saglyk kömegini soraýan adamlaryň sany hem ençemi esse artdy. Her gün 200-220 sapar gysgalyk çaqlyk gelýär. Bu adaty günlere garandy, 7 esse köp diýip lukman belledi. Gysgalyk saglyk kömegini soraýan raýatlar howsarlarynyň esasan günürip huşuny ýitirmekden, gurbanlyk naharlarynyň aşy düşmekden, azykdan zäherlenmekden we iç geçmeden ejir çekýändigini aýdýarlar. Janlaryň aglabasynda 50-60 ýaş aralygyndaky adamlaryň durulgylarda awtobuslara köp garaşyp dur kaýady, bazarlarda gün ortan çağları harit satyn alýarka huşuny ýitirendigi habar berilýär diýip gullugyň başga bir saglyk işgäri anonim şertde aýtdy. Saglyk işgärleri tiz kömek ulaglarynyň ilatyň talabyny ödäp bilmeýändigini, ulaglaryň sanynyň çäklidigi sebäpli gysgalyk saglyk kömegini sorap jaň eden köp raýata jogap berip bilmeýändiklerini hem bellediler. Tiz kömek garajynda şu wagt diňe 11 tany tiz kömek ulagy hereket edýär. Olaryň 3 tanysy gurbanlyk çäreleriniň geçýän yerlerinde ir sagat 7-den agşam sagat 10-a çenli nowatçylyk çekdi. Sebäbi bu yerde hem ısı hava derarlı sağlığı yaramazlaşıp huşunu yitirenler köp boldu. Şeylilikte hazırki günlerde Balkanavat boyunca 8 tiz kömek uluğu hareket ediyer deyip tiz kömek iş yeri belledi. Ol kulluğun durulgusunda 25 tane tiz kömek uluğunun tozun basıp duranduğunu. Sebebi bulorun düyüplü avatlayış işlerine mätäç hatırdan çıkan uluğulurduğunu hem sözünü kuştu. Livap'ta kabarçıymız hem aşı ısı huvanın esasan gartaşan adamlara ve çağalara yaramaz täsir ýetirýändigine. Şunlarda Türkmenabatdaky Ene Mehri merkeziniň çağalardan dolduğuna ýar.
Otoglarda yer bolman soň olurdu adatça bolmalytynyň has köp her birine goşmaça ýene 3 çağa ýerleşdirilýär. Bu çağalaryň içinden günü geçip olur iç geçme keselinden ezir çekýärler. Olaryň arasyna gastroenterokolit keselinden ýagny Aşgazanyň owunuk we uly içegeleriň çiýişmeginden ejir çekýänler bar. Hepdeniň başynyň bäri 2 çağa ýoguldy.
Dip merkezin bir lukmanı anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada yerli sağlık resmilerinden şeylede Balkanavadın tiz kömök kulluğundan ve Türkmenavadın eni mehri merkezinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliği hovanın ısı günlerinde pasla göre giyinmek ve günün gün şöhlüsünden korunmağı şahsı ve cemiyetçilik arasaçılık tertip düzgünlörünü bir jay etmeği maslahat berse de aşa ısıdan korunman düzgünlörü barada cikme cik maglumat bermeyere. Yurdun berk devlet gözövçülügündeki medya serişdelerinde hem ne yurtta duvam ediyen aşa ısı hova ne de onun getiren neticeleri ilata yetiren tesirleri barada gurrun goz olmayare. Türkmenistan'ın ova hocalık ve daşkı gurşo korumak ministerliğinin gidra meteorologi baradaki kulluğunun maglumatına göre 20-nji iýunda Livapda howanyň temperaturasy 42 gradus we Balkanda 39 gradus bolmagyna garaşylýar. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullugy 20-nji iýunda howanyň temperaturasynyň Livapda 41 gradusa we Balkanda 40 gradusa geçjekdigini görkezýär.